Bu Amerika Avazı Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-iyul juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Xotbird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan soat kechqurun 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosida efirdamiz. Afg'onistonda kechqurun 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular.
Markaziy Osiyo davlatlarida ham Fathulle Gulen jamoasiga nisbatan ta'ziqlar boshlanishi mumkin.
Nazoratni kuchaytirishi mumkin, yopmasa-da. Agar juda tahlika ko'radigan bo'lsa, yopish uchun bahona juda ham qulay hozir bahona, chunki xalqaro siyosiy maydonda bu Gulen jamoatini himoya qilib chiqayotgan, ularni foydasiga bir og'iz gap aytayotgan hech kim yo'q.
Prezident Barak Obamaning aytishicha, matbuotdagi xabarlarga qaramasdan insoniyat bugun har qachongidan tinch, osuda, farovon yashayapti.
The world has never been less violent, healthier.
Jahon hech vaqt bugungidek bexatar, sog'lom, ta'limiy jihatdan yetuk, sabr-toqatli bo'lgan emas.
Amerikada prezidentlik saylovi bo'lib o'tishiga 4 oy vaqt qoldi.
We need the millennials to come out and speak out in masses.
Yoshlar guruh-guruh bo'lib ko'chalarga chiqishsin, gapirishsin. Ularning gaplarini eshitishni xohlaymiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Uchun poygada ko'p sonli respublikachi savdoshlarini birin-ketin mag'lub etgan biznesmen Donald Tramp payshanba kuni partiyadan yagona nomzodlikni qabul qildi. Klivlendda partiya qurultoyida so'zlar ekan, u tub siyosiy o'zgarishlar qilib mamlakat mol-davlatini oshirishga, Amerika xavfsizligini ta'minlashga va'da berdi. Donald Trampni uning qizi Ivanka tanishtirdi.
My father not only has the strength and ability necessary to be our next president, but also the kindness and compassion.
Unda bo'lg'usi prezident uchun zarur xislatlar bor. Irodali rahbar, mehribon va adolatli inson. Amerikaga aynan shunday rahbar kerak, dedi Ivanka Trump. Biznesmen Respublikachilar partiyasini o'quvga qaytarib, Qo'shma Shtatlarni xavfsiz va farovon bir davlatga aylantirishga so'z beryapti.
Together we will lead our party back to the White House and we will lead our country back to safety.
Saxiy, samimiy bir mamlakat bo'ladi bu. Qonun va tartib hukmron bir yurt bo'ladi, deydi u. Tramp Demokratlar partiyasidan raqibi, sobiq davlat kotibi Hillary Clintonni noloyiq arbob deya tanqid qildi.
After 15 years of wars in the Middle East, after trillions of dollars spent and thousands of lives lost, the situation is worse than it has ever been before.
Yaqin Sharqda 15 yildan beri tinmayotgan urush, buning uchun sarf qilingan trillionlab dollar, boy berilgan minglab insonlar hayoti biror o'zgarish qilmadi. Vaziyat hozir undan-da og'ir. Klintonning merosi shu, qo'lidan kelgani shu, vayronagarchilik, deydi Tramp. Respublikachi nomzod Meksika bilan o'rtada devor qurib, puxtaroq savdo kelishuvlari imzolash, Islomiy davlat to'dasini mag'lub etish niyatida. Amerikaliklarga va'da qilaman, dedi Donald Tramp. Bu davlatni yana buyuk bir mamlakatga aylantiraman. Mening davrimda Qo'shma Shtatlar mag'rur, bexatar bir o'lka bo'ladi, deydi u. Klivlendda respublikachilar siyosatda o'tgan joydan tashqarida esa Trampga qarshi namoyishlar 4 kun davom etdi. Ularga politsiya ko'z-quloq bo'lib turdi. Kelasi haftada Filadelfiyada Demokratlar partiyasining qurultoyi o'tishi kerak. Asosiy e'tibor endi Hillary Clintonda bo'ladi. Clintonning tarafdorlari Trump o'tmishda uni maqtab aytgan so'zlardan foydalanib, yangi videoni jamoatchilikka havola etdi. Eslatib o'tamiz, Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlari 8-noyabrda o'tadi. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jahon meteorologlar tashkiloti joriy yilning 1-yarmi tarixda eng issiq bir davr bo'lganini aytibdi. Global iqlim o'ylanganidan ham tezroq isib borayotganidan nishona bu. Jenevada asoslangan tashkilot joriy yil umuman rekord darajada issiq bo'lishini taxmin qilyapti. Mutaxassislar iqlimdagi salbiy o'zgarishlarning oldini olishga doir Parij bitimi ijrosini tezlatishga da'vat etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim bo'yicha ekspertlari sayyora avval o'ylanganidan tezroq qizib borishini taxmin qilyapti. Shimoliy yarimshar, jumladan Qo'shma Shtatlarning Alaska shtati, Kanada va Rossiyada harorat oldingidan baland.
At how much this surprised us, which might be just a little more cautious way of saying fearful about what
Meteorolog David Carlson, insoniyat o'zi guvoh bo'lib turgan ahvoldan, oldinda nimalar kutayotganidan vahimada deydi. Joriy yil vaziyat shu bo'lsa, kelgusida bizni nimalar kutmoqda deya so'raydi u. Olimlarning so'zlariga qaraganda, haroratning ko'tarilishiga karbonat angidrid miqdorining oshgani sabab bo'lyapti.
What the WMO are showing is that temperature is going up alongside the increases in carbon dioxide.
Jahon meteorologlar tashkilotining aniqlashicha, karbonat angidrid hajmi oshgani sari havo ham mos holda isiyapti deydi olim Doug Parr. Arktika, Grenlandiya muzliklariga tahdid solayotgan ham shu. Vaqtni boy bermasdan chora ko'rish kerak deydi u. Joriy yilning noyabr oyida 200 davlat rasmiylari Marokashda majlis qilib, o'tgan yilgi Parij bitimi ijrosiga kirishadi. Kelishuvda havoda zararli gazlar miqdorini kamaytirish, atmosferani kamroq bulg'ash, muqobil energiya manbalaridan kengroq foydalanish haqida so'z boradi.
We have this moral obligation between the Paris Agreement reached in December, the 22nd of April signing and now the November.
Dekabrda erishilgan Parij bitimini kamida 55 mamlakat imzolagan. Uning ijrosini ta'minlash vaqti keldi dedi Fransiya rasmiysi Segolen Royal.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi – xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyo davlatlarida ham Fathullah Gulen jamoasiga nisbatan ta'ziqlar boshlanishi mumkin. Turkiya hukumati harbiy to'ntarishga urinish ortida Fathullah Gulen turganligini iddao qilib kelmoqda. Ayni paytda AQShda yashayotgan diniy ulamo bu ayblovlarni inkor etgan. Markaziy Osiyoda aksariyat aholining Turkiya bilan tanishuvi Gulen homiyligidagi turk maktablaridan boshlangan deyish mumkin. Mintaqa aholisi yoshlar o'rtasida keng shuhrat qozongan bu maktablar O'zbekistonda taqiqlanishdan farqli mintaqani boshqa davlatlarda hozirgacha faoliyatda. Erdo'g'onning ayblovlari bu jamoaga nisbatan Markaziy Osiyoda ham bosimlar boshlab berishidan xavotir mavjud.
Nazoratni kuchaytirishi mumkin, yopmasa-da. Agar juda tahlika ko'radigan bo'lsa, yopish uchun bahona juda ham qulay hozir bahona, chunki xalqaro siyosiy maydonda bu Gulen jamoatini himoya qilib chiqayotgan, ularni foydasiga bir og'iz gap aytayotgan hech kim yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Aksariyat o'zbekistonlik yoshlar uchun Turkiyani tanish mamlakatda bir paytlar shuhrat qozongan turk maktablari orqali boshlangan deyish mumkin. Turkiyadagi davlat to'ntarishida ayblanayotgan Fathullah Gulen jamoasiga daxldor ko'rilgan bu maktablar O'zbekistonda ancha avval birin ketin yopilgan edi. O'zbekistonda ish boshlagan ilk turk gazetasi Zaman nashrining taqdiri ham shu tariqa yakunlangan. Faoliyatidan bir muncha vaqt o'tib, nashr to'xtatilgan edi. O'zbekistonda Gulen jamoasi tarafdorlariga nisbatan ta'ziqlar shu bilan to'xtagani yo'q. Nurchilar oqimiga a'zolikda ayblanib, o'nlab odamlar qamoqqa tashlandi. Ular orasida bir nechta jurnalistlar ham bor. Bu tazyiqlarni Turkiyadagi hozirgi ziddiyatga bog'lash qiyin. O'zbekistonda mintaqani boshqa davlatlardan farqli. Turkiya bilan bog'liq tashkilotlar hamisha shubha ostida ko'rib kelingan. Gulen jamoasi dohil turk maktablariga oid vaziyat ham bundan xoli emas. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonda bu maktablar prezident Tayyip Erdo'g'onning Gulen jamoasiga doir ayblovlardan qat'iy nazar faoliyatda davom etmoqda. Buning sababi turk maktablaridagi intizomda o'zlashtirish kuchli ekanligida ko'riladi. Turkiya voqealarini yaqindan kuzatib kelayotgan jurnalist Qudrat Bobojonga ko'ra, O'zbekistonda bu maktablar dunyoviy ilmlarni mukammal o'qitishi bilan shuhrat qozongan edi.
Albatta o'sha paytda litseylar kirib kelgan paytda go'yoki O'zbekistonga bir ma'rifat to'lqini kirib kelganday bo'ldi. Ko'pchilik badavlat oilalar va o'zini farzandlarini o'qitishni istagan oilalar turk litseylariga berdi. U yerda albatta bilimli bo'lib chiqishdi, dunyoviy bilimlarni ham olishdi va lekin keyingi davrda bu siyosat o'zgardi, darrov o'zgardi va O'zbekistonda litseylar yopila boshladi, keyin o'zingiz bilasiz biznes tizimlariga hujum bo'ldi va o'sha Turkiya dushman mamlakat sifatida ko'rilib, chetga surila boshladi. Bu tendensiya Turkiyani o'zida ham davom etganini kuzatishimiz mumkin. Mana shu diniy toqatsizliklarni kuzatishimiz mumkin, buni orqasida turgan
deydi Qudrat Bobojon. Turkiyada yashayotgan o'zbek sharhlovchisi Namoz Normominga ko'ra, Fatulla Gulen jamoasi 40 yil burun tashkil topgan. Musulmonlar birdamligiga diqqat qaratuvchi bu jamoa ma'rif sohasiga katta ahamiyat qaratadi.
Bu jamoat juda kuchli bir jamoat, ya'ni Fatulla Gulen jamoati bu 40 yillik bir jamoat, uzoq yillar butun sohalarda shakllangan, ma'rif sohasida o'zining maktablari bilan mashhur, iqtisodiy sohada bankasi bor edi. Juda katta bir media grubi, ommaviy axborot vositalari bor edi va Turkiyaning xavfsizlik va politsiya kuchlari, ya'ni ichki ishlar organlariga o'rnashgan, mahkamalarga o'rnashgan juda katta kadrolari bor edi va oxirgi paytlarda bu Gulen jamoati kadrolarining Turkiya harbiylari orasida, ya'ni ham o'rin olganini aytilar edi, ya'ni bular bu bugun boshlangan masala emas. 2011-12 yillardan boshlab hozirgi rasmiy hukumat, ya'ni Tayyip Erdo'g'on boshqarayotgan hukumat bilan Fatulla Gulen jamoati orasidagi mana shu hukumat uchun, hokimiyat uchun kurash masalasi doim kun tartibida edi.
Qudrat Bobojonga ko'ra, Turkiyadagi voqealar ortidan Fatulla Gulen jamoasiga nisbatan mintaqadagi Qirg'iziston, Qozog'istondagi munosabat ham o'zgara boshlagan. Turkiyadagi ziddiyat bir mazhabdagi ikki yetakchi o'rtasida ekanligiga ahamiyat berilayotgani yo'q.
Gulenni mutassib o'sha shaxs sifatida qaraladi bir tomondan, ikkinchi tomondan o'sha Amerikani josusi, umuman islomga taalluqi yo'q shaxs deb qaralyapti va har tomonlama bugungi kundagi o'zbek hukumatini nimasiga, o'zbek hukumatini mafkurasiga mos tasviri yaratilyapti Gulenni. Lekin har holda yurtchilarga nisbatan, u olib borgan tashviqotga nisbatan katta qarshilik yuzaga keldi, nafaqat O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va Turkiyani o'zida. Bugungi kunda bunga qarshi ham boyagi qirg'iz jamoatchilik o'rtasida ham qandaydir nimalar ketyapti, o'sha islom diniga bo'lgan islamofobiya rivoj topyapti chetdan qarasak va O'zbekistondagi tendensiya ko'chib o'tyapti Markaziy Osiyoni boshqa davlatlariga va bu IShID fonida yaratilayotgan islom dushmanligi fonida yaqqol sezilyapti,
dedi Qudrat Bobojon. Turkiyada yashab kelayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Kamoliddin Yo'ldoshga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston hozirgacha Turkiyadagi voqealar yuzasidan sukut saqlamoqda. Agar mintaqada Gulen jamoasiga nisbatan tazyiqlar rejalangan bo'lsa, hozir buning uchun juda qulay fursat.
Ular bugungacha bir aniq munosabat bildirmadi, masalan, O'zbekiston aniq bir munosabat bildirmadi. Boshqa davlatlardan munosabatlar kelyapti-da. Shuning uchun bular yo nazoratni kuchaytirib, o'sha maktablarni faoliyatini nazoratni kuchaytirishi mumkin, yopmasa-da. agar juda tahlika ko'radigan bo'lsa butunlay yopib qo'yishi mumkin. Yopish uchun bahona juda ham qulay hozir bahona, chunki xalqaro siyosiy maydonda bu Gulen jamoatini himoya qilib chiqayotgan, ularni foydasiga bir og'iz gap aytayotgan hech kim yo'q. Endi davlatni jazo mashinasi ishga tushdi. Ro'yxatlardagi, qora ro'yxatdagi kishilar yopasiga ommaviy tarzda qo'lga olinyapti. Ular ustidan jinoiy ishlar ochilyapti. Menimcha bu Fatxulloh Gulen jamoatining repress harakatlariga javob reaksiyasidan qo'rqishyapti.
Dedi Kamoliddin Yo'ldosh. Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on davlat to'ntarishiga urinish ortidan mamlakatda 3 oylik muddatga favqulodda holat e'lon qildi. Bu ortidan minglab odamlar hibsga olingan. Gulen jamoasiga xayrixoh topilgan 10 minglab kishilar ishdan haydalgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Prezident Barak Obamaning aytishicha, matbuotdagi xabarlarga qaramasdan insoniyat bugun har qachongidan tinch, osuda, farovon yashayapti. Ommaviy axborot vositalarida terrorizm, o'lim, vayronagarchilik va azob-uqubat haqida bot-bot yangrayotgan xabarlar dunyo g'oyat xatarli degan tasavvurni paydo qiladi. Obama Vashingtondagi global sammitda so'zlab, real voqelik mutlaqo boshqa dedi. Mavzu bilan men Nasiba Tohir. Prezident Barak Obama o'quv homiyligida o'tgan global taraqqiyot sammitida ko'tarinki ruhda so'zladi. Never been less violent, healthier. Jahon hech vaqt bugungidek bexatar, sog'lom, ta'limiy jihatdan yetuk, sabr-toqatli bo'lgan emas. Odamzod uchun imkoniyatlar ko'proq, insonlar aloqasi mustahkamroq dedi u. Matbuotda terror hujumlari, ommaviy migratsiya, samolyotlar halokati, siyosiy tanazzul, zo'ravonlik, Ebola va Zika kabi viruslar haqida vahimali xabarlar tarqalayotgan bir paytda aslida jahonda vaziyat barqaror deya eslatadi Obama. Uning so'zlariga ko'ra, yirik davlatlar yarim asrdan oshibdiki bir-biri bilan urush qilmaydi. Yuqumli kasalliklar, malariya, qizamiq, sil kabilardan millionlab odamlar hayoti saqlab qolindi, hayotning har xil sohalarida o'sish kuzatildi. Chorak asrda 1 milliard inson kambag'allikdan xalos etildi. 1 milliardda deya eslatadi u. Ishga tushganidan beri prezident yo'qsil davlatlarga yordam loyihalari va sarmoya dasturlarini targ'ib qildi, ta'limiy imkoniyatlarni yaxshilashda yordam berdi. Buning uchun hukumatlar, donorlar, homiylar, fuqaro jamiyatlar va xususiy sektor birgalashib jonbozlik ko'rsatishi kerak ekanini Obama tushundi, deydi mutaxassis Strash Masiyava. Prezidentning aytishicha, qilingan ishlarga qaramasdan hali oldinda davolar ko'p.
When some 800 million men, women and children subsist on less than
800 million odam, ayollar, bolalar bugun kuniga 1 dollarga kun ko'radi. Har daqiqada 11 bola oldini olish mumkin bo'lgan omillardan jon beradi. Kuniga yuzlab ayollar tug'ruq paytida jon beradi. Demakki, hali bajaradigan ishimiz ko'p, deydi prezident.
We know we've got a lot of work to do.
Obamaning aytishicha, global taraqqiyot Amerika tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan bo'lib qolishi lozim. Kelasi prezident kim bo'lishidan qat'iy nazar, shunday bo'lishi kerak, deydi u. Vashingtondan Nasiba Tohir.
Amerikada prezidentlik saylovi bo'lib o'tishiga 4 oy vaqt qoldi. Saylov taqdirini ming yillik farzandlari deya atalayotganlar, 18 dan 35 yoshgacha bo'lgan fuqarolar hal qilishi mumkinligi haqida ko'p gapirilmoqda. Chunki yoshlar orasida siyosiy faollik kuchaygan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Vermontlik 70 yoshli senator Bernie Sandersni shuncha yosh qo'llab-quvvatlashini ko'pchilik kutmagan edi. Bu safar ovoz berishga 2008-yil Obama saylangan paytga qaraganda yanada ko'proq yoshlar chiqishi kutilyapti. Sanders gapirishni boshlashi bilan hammani o'ziga mahliyo qildi, deydi J.X. Stevens. Bernie kurashni boshlashi bilan men xohlagan odam mana shu degan qarorga keldim, deydi u. ammo Sanders poygada yengildi. Uning tarafdorlari endi o'zlari yoqtirmaydigan nomzodlar bilan qoldi. Ikkala nomzod ham yaxshi emas, lekin yaxshirog'ini tanlash kerak, deydi tarafdorlardan biri. Yoshlar tanlovda qiynalmoqda, chunki shu paytgacha ular saylovlarda faol emas edi. Professor Beatriz Quartas ularning ta'sirini yuqori baholaydi.
Really, I know that, you know, the millennials are trustworthy.
Ularga ishonsa bo'ladi. Mamlakat uchun to'g'ri qarorlar bera olishadi, chunki hozirgi ishlar kelajaklarini belgilaydi, deydi u. Ayrimlar yomonligi kamroq bo'lgan nomzodga ovoz bermoqchi.
Given the two candidates, it's obviously
nomzodlar ikkita ekan, juda qizg'in saylov bo'ladi. Har biri farqli qarashlarga ega. Hozir beriladigan qarorlar qolgan hayotimizni belgilaydi. Biz uchun bu muhim, deydi Jesse ismli fuqaro. Yosh saylovchilar soni kattalar bilan tenglashgan bir paytda ularning ishtiroki saylov natijasini hal qilishi mumkin, deydi professor Quartas.
We need the millennials to come out and speak out in masses.
Yoshlar guruh-guruh bo'lib ko'chalarga chiqishsin, gapirishsin. Ularning gaplarini eshitishni xohlaymiz, deydi u. Oq uy uchun kurash qizib bormoqda. Kelasi 4 yil u yerda kim o'tirishini bu safar yoshlar hal qilishi mumkin. Bu esa ularning saylov kuni qanchalik faol bo'lishiga bog'liq. Behzod Muhammadiy, Washington.
Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlari oldidan fuqarolikni qabul qilib, noyabrda ovoz berishni rejalayotganlar katta sonni tashkil etadi. Ularga qator nodavlat tashkilotlar yordam beryapti. Studiyada men, Shohruh Hamroh.
Okay.
Biz nafratga qarshimiz nomli harakat saylov kampaniyasida yangrayotgan fikrlarga, xususan Oq uyga respublikachi da'vogar Donald Trampning bayonotlariga javoban boshlangan. Tashkilotchilar 8 noyabrgacha kamida 1 million odamni fuqarolikka yozdirmoqchi. Maqsad nomzod etib tanlanishi kutilayotgan Donald Trampga qarshi ovoz berish va uning prezident etib saylanishiga yo'l qo'ymaslikdir. Joriy yilda Lotin Amerikasidan bo'lgan 27 million kishi ovoz berish huquqini qo'lga kiritadi. Ularning aksariyati Demokratik partiya tarafdorlari, siyosiy jihatdan faol. Yilning birinchi choragida fuqarolik arizasini to'ldirganlar 14.5% oshdi va bu son o'sishda davom etmoqda.
They're bringing drugs. They're bringing crime, they're rapists and some
Donald Trump immigrantlar haqidagi bayonotlari bilan ancha shov-shuv uyg'otdi. U xususan meksikalik muhojirlarni jinoyatchi va tajovuzkor deb ataydi. Agar prezident bo'lsa, chegarada baland devor qurmoqchi. Noqonuniy immigrantlarni tutib, mamlakatdan haydamoqchi. Dekabr oyida Parijdagi terror xurujlaridan keyin Trump AQShga musulmonlarni kiritmaslik kerak deb ham ta'kidlagan edi. Gallup markazi o'tkazgan so'rovlarga ko'ra, ispanzabon aholining 77% Trump haqida salbiy fikrda.
Which brings me back to Mr. Trump, who is trying to be the standard bearer of the anti-immigrant wing of the Republican Party.
Donald Trump va boshqa respublikachilar, muhojirlar, qochqinlar, latinolar, osiyoliklar va musulmonlar haqida shunday gaplarni gapirdiki, bu odamlarni fuqarolikni qabul qilishga majburlamoqda, deydi Illinois shtatidan kongressmen Luis Gutierrez. Biz nafratga qarshimiz harakati fuqarolikka kirish jarayoni bo'yicha kurslar, seminarlar o'tkazadi. So'nggi 2 oyda ularda 500,000 odam qatnashdi. Hozir Amerikada pasport olishga navbati yetgan qariyb 9 million muhojir bor. Fuqarolikni olish kishi boshiga $680 tushadi. To'lovni $725 ko'tarish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Odamlar arizalarni yuborishda davom etmoqda, lekin ayrimlar uchun bu katta pul, deydi immigrantlar huquqini himoya qiluvchi tashkilot rahbari Astrid Silva. Ammo Amerikada doimiy yashayotgan va daromadi past insonlar uchun to'lovning bir qismi yoki hammasi bekor qilinishi mumkin. Bu haqda ko'pchilik bilmaydi, deydi Silva. Masalan, 4 kishidan iborat oilaning yillik daromadi $48,600 oshmasa, fuqarolik arizasi uchun to'lov kamaytiriladi. Faollar saylov bo'lmagan yillarda ham muhojirlarni fuqarolikni olishga undaydi. Bu demokratik tizim uchun yaxshi deydi ular. Chunki odamlar o'z haq-huquqlarini bilishi va o'zini himoya qila olishi kerak. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan eshitishimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da ham tinglasangiz bo'ladi. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.